Intensificaremos os servicios de limpeza diarios durante as festas do San Froilán, cun operativo que farán fincapé naquelas zonas con maior actividade e afluencia de público. O personal dotarase de medios eléctricos para disminuir a emisión de ruidos e tamén de triciclos para baleirar continuamente as papeleiras e supervisar o percorrido das charangas. Xa nestes días previos, intensificamos a roza de maleza en ruas e prazas, así como nas esplanadas nas que se instalarán carpas ou atraccións. Tamén se limparon sumidoiros e arquetas e sustituíronse colectores de carga lateral por outros de carga traseira, incrementando os de vidrio, especialmente na zona das casetas do pulpo, para facilitar a recollida ao tempo que se procedeu á eliminación de pintadas co fin de acondicionar a cidade e que poidamos amosar a nosa mellor imaxe.